Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почет кон народот Камерејгл, неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесенцот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добродојдовте на SBS на македонски за уште едно издание на програмата на македонски. Денеска среда, 21 август 2024, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Накусо за содржините во следниот час, повестите од земјава и странство ќе слушнеме и за најновите настани во Македонија, каде јавноста и натаму бара одговори за случајот со председателот на собранието Африм Гаши, кој со службено возило присуствувал на свадба на Косово, од која се појавија и видеа на социјалните мрежи. Од домашните теми се осврнуваме на предизвиците на болните со редок вид на рак. Помалку од половина од нив преживуваат 5 години по дијагнозата, па токму поради тоа застапниците ги повикуваат властите да направат поголеми обиди за подобрување на резултатите. Новиот извештај Rare Cancer Moonshot бара од владата да ги спроведе сите препораки од сенатската истрага за ретки и помалку во обичаени видови на рак, да инвестира повеќе во клинички испитувања и телездравје и да развие национална стратегија за геномика. И подоцна ќе слушнеме за најновото поетско дело на македонската и австралиска поетеса Оливера Јовановска, секојдневниот ореол што неодамна беше промовирано во Националната библиотека Григор Прличев во Охрид. Останете со нас. Следуваат вестите со колешката Маргарита Василева.
Во денешниот бюлетин вести, казни за лошо однесување на австралиските политичари според новите закони воведени во парламентот. Сад во редовен контакт со Македонија по изјавите на премиерот Христијан Мицкоски за можна дестабилизација на државата. Групата Crowded House ќе го отвори последниот Blues Fest и победникот на Australian Open Јанек Сина избегна суспензија откако беше позитивен на стероиди предходно оваа година. Слушајте не. Федералните политичари ќе се соочат со последици за лошо однесување според нови закони што ќе бидат воведени во парламентот. Со законска регулатива ќе се формира независна парламентарна комисија за стандарди која ќе ги испита наводните прекршувања на кодексот на однесување и ќе дава препораки за санкции. Овие препораки ќе треба да бидат одобрени од парламентот со казни вклучувајќи 5% намалување на платите и отстранување од комисии. Министерката за жени Кейти Галахер вели дека тоа е важен чекор во подобрувањето на стандардите.
All about improving workplace conduct in this building and making sure that where there is bad conduct or poor conduct, misconduct, that there's appropriate sanctions and enough deterrent to stop that behaviour from happening. We've done a huge amount of work across the parliament with all representative groups, but you know there's a little way to go, but I'm hopeful we've found the right balance.
Федералната влада соопшти дека затворила над 150 така наречени «ghost colleges», термин кој се однесува на училишта кои не може да докаже дека обезбедиле обука во изминативе 12 месеци. Се верува дека тие ја искористили сега затворената дупка во австралискиот визен систем, што им овозможи на странските студенти да работат наместо да студираат. Владата вели дека издала предупредувачки известувања до уште 140 даватели на услуги, барајќи од нив да ги продолжат курсевите или ќе се соочат со губење на регистрацијата. Потегот е дел од поширокото прочистување на образовниот сектор, чија цел е да се отстрани неправилноста. Прегледот во 2018 година откри сериозни проблеми со интегритетот во секторот за стручно образование и обука во Австралија. Друг преглед минатата година покажа дека тие проблеми се влошиле. Комесарот за семејно и сексуално насилство треба да го објави првиот извештај за следење на напредокот на напорите на Австралија да стави крај на родовото насилство. Микаела Кронен се сретна со 300 организации луѓе оваа година, додека услугите се борат да бидат во чекор со побарувачката. Извештајот ќе биде поднесен во парламентот една година откако два акцијски планови ги наведоа чекорите за ставање крај на насилството во една генерација. Луѓето широм земјава се шокирани од бранот насилни напади врз жени оваа година, што потикна повици за итна акција. Владата вели дека обезбедила повеќе од 3 милиарди долари за безбедност на жените во три федерални буџети. Заменик лидерот на опозицијата Сузан Ли вели дека нејзината партија сака да види акција.
It's really important that we see outcomes and we see that things are going to happen. I have been dismayed and terribly distressed, as I know so many Australians have, by the number of intimate partner homicides this year. I read out names in the parliament. I don't want to have to do that again. We are watching closely. We don't want just words. We don't want just nice thoughts. We want actions.
Спасувачки тимови во Италија ја продолжуваат потрагата по 6 лица кои исчезнаа откако супер јахта потона крај брегот на Сицилија на 19 август. Меѓу шестмината исчезнати се и британскиот тајкун Майк Линч и неговата керка. Бродот долг 56 метри се преврте откако силно невреме предизвика силни бранови, при што загина едно лице, а повредени се најмалку 8 други. Марко Телота, истражувач на Нуркачката единица на противпожарната бригада во Палермо, вели дека условите за пребарување биле тешки поради силниот притисок на морето.
The difficulties of the case are dictated by the depth that does not allow for long working times, so you understand well that the conditions of the hull are tilted 90 degrees. Access to the hull is difficult. If you manage to get inside the hull, you understand well that inside there is a world of objects, so penetrating inside and descending into the compartment below from the stairs that are narrow and going into all the cabins is a really hard and difficult job.
Осум лица, меѓу кои едно дете, биле пронајдени на сплав за спасување и се опоравуваат во локална болница. Стандардите за вода од чешма се повторно во центарот на вниманието откако беа откриени траги од така наречените за секогаш хемикали, за кои постои сомневање дека предизвикуваат рак. Официјални лица инсистираат на тоа дека водата во Сиднеј е безбедна за пиење и покрај забележливите нивоа на синтетички хемиски компоненти сочинети од повеќе елементи познати како PFAS, пронајдени на 6 локации. Тие ја вклучуваат браната Warragamba, главен резервоар на градот. Во САД, Агенцијата за заштита на животната средина неодамна откри дека нема безбедно ниво на изложеност за две класи на хемикалии на PFAS во водата за пиење и дека веројатно предизвикуваат рак. Тие докази ќе бидат дел од прегледот што го води австралискиот регулатор за вода, кој е експедитиран по значајното откритие во април во САД. Стејт департментот за гласот на Америка на македонски изјави дека се во редовен контакт со македонските владини и официјални лица за прашања од меѓусебна загриженост. На прашањата дали САД имаат информации за наводен ризик од дестабилизација во Македонија, како што неодамна предупреди премиерот Христијан Мицкоски, како и дали на оваа тема разговарале со македонската влада, прес службата на Стејт департментот одговори, цитат: „Генерално не обезбедуваме соопштенија од дипломатски состаноци. Ние сме во редовен контакт со владени функционери за широк спектар на прашања од меѓусебна загриженост“, затворен цитат. Американскиот државен секретар Антони Блинкен изјави дека неговата земја се противи на каква било долгорочна окупација на Газа од страна на Израел. Тој вели дека предложениот договор за прекин на огнот и ослободување на заложниците, на кои што сега се согласи Израел, вклучува јасен распоред за повлекување од појасот. Господинот Блинкен ги даде коментарите додека ја напушташе Доха по патувањето во Египет и Катар. Двете земји работеа во САД за да посредуваат во разговорите во Газа. Господинот Блинкен вели дека сега е време за договор.
We're engaged every single day with Israel and our Qatari and Egyptian partners are engaged with Hamas. Over the coming days, we are going to do everything possible to one get Hamas on board with the bridging proposal and then to make sure that both parties work on and agree to necessary details of implementation that would allow everything to go forward.
Израелската војска ги собра телата на шестмина заложници кои ги држеше Хамас во Кан Јунис, Јужна Газа. Семејствата на заложниците се известени, а причината за нивната смрт ќе се истражува. Портпаролот Даниел Хигари вели дека војската е решена да ги врати дома сите заложници.
Анахну поали ми савив ла шон.
We are working around the clock to assure that tonight we succeeded in rescuing the six hostages, but it was too late for them. They were killed while being captured by Hamas and were brought for burial in Israel.
Во меѓувреме, членовите на семејствата на заложниците и нивните поддржувачи протестираа пред Министерството за одбрана на Израел, барајќи од владата да обезбеди итен договор за прекин на огнот за да ги врати нивните најблиски дома.
The longer they're there, the more body bags we get. We want to bring our hostages home alive as soon as possible. And this is why we're here every day between 7 and 9 p.m.
Се верува дека Хамас се уште држи околу 110 заложници заробени во нападот на 7 октомври. Израелските власти проценуваат дека околу една третина од нив се мртви. Светската здравствена организација WHO вели дека ситуацијата околу вирусот Mpox, познати како мајмунски сипаници, не е иста како што беше со појавата на COVID-19. Новиот вид на Mpox, познат како CLAD-2, го вклучи алармот за здравствените експерти поради високата стапка на инфекција и заразност. Видот предизвика над 17.000 случаи широм светот, а најмалку 96% од нив се пријавени во африканската нација Конго. Вирусот се појави и во други делови од светот, со пациенти идентификувани во Шведска и Пакистан. Ханс Клуге е регионален директор на Светската здравствена организација за Европа. Вели дека следните фази од избувнувањето и глобалниот одговор на нив ќе бидат клучни.
We can and must tackle Mpox together across regions and continents. So will we choose to put the systems in place to control and eliminate Mpox globally, or we will enter another cycle of panic and then neglect. How we respond now and in the years to come will prove a critical test for Europe and the world.
Организацијата Victorian Aboriginal Community Controlled Health Organization вели дека е длабоко загрижена што владата на Викторија се откажува од својот план да ја зголеми возраста за кривична одговорност на 14 години. Деца на возраст од 10 години може да бидат обвинети, осудени и затворани широм Австралија, освен во Северната територија, која ја зголеми возраста за кривична одговорност на 12 години во август 2023 година. ACT донесе закон за подигање на возраста на 14 години до 2025 година со некои исклучоци, додека Тасманија вети дека ќе ја зголеми минималната возраст за криминален притвор на 14. Владата на Викторија првично планираше да ја зголеми возраста на 14 до 2027 година, но по серијата проминентни инциденти во кои беа вклучени наводни млади престапници, вклучително и две фатални сообраќајни несреќи, владата одлучи да го отфрли тој потег. Госпогицата Ален треба официјално да ја објави одлуката подоцна во денот. Шефот на здравствената организација, контролирана од заедницата на абориджините во Викторија, доктор Джил Галаха, ја замоли државната влада да се откаже од реформата за која рече дека ќе има позитивно влијание врз здравјето и благосостојбата на децата од првите нации и нивните семејства. Популарниот поп-музички бенд Crowded House ќе го отвори последното издание на музичкиот фестивал Blues Fest следната година. Поставата ги вклучува и пејачот Vance Joy, Tones and I, Ocean Alley и Gary Clark Jr. меѓу уметниците. Долготрајниот фестивал минатата недела објави дека настанот во 2025 година ќе биде и последен. Тоа е последниот во серијата Тешки удари за австралиската музичка индустрија во живо, во која беа откажени големи настани како Splendor in the Grass и Groove in the Moo оваа година. И од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, за 0,67 американски долари и за 37,10 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,35 македонски денари, а еврото за 61,18 македонски денари. И времето за утре, Перт врнежливо 22, во Аделаид послаби врнежи 18, за Мелбурн повремени слаби врнежи од дожд 17, Хобарт 16 степени и повремен дожд, во Камбера услови за дожд 17, Сиднеј облачно 22, а во Брисбен претежно сончево 27, Дарвин претежно сончево 34 и во Алис Спрингс сончево 34.
Тоа беа вестите на СБС на Македонски за 21 август со колешката Маргарита Василева. Следува извештајот од Македонија во кој меѓу другото ќе слушнеме. Сад се во редовен контакт со владени функционери во Македонија, рекоа од Стејт департментот за гласот на Америка на македонски по континуираните изјави на премиерот Христијан Мицкоски за можна дестабилизација на државата. И посредбата на премиерот Христијан Мицкоски со председателката на Судскиот совет Весна Дамева, владата останува на ставот за потребата од корените реформи. И министерот за внатрешни работи Панче Тошковски за патувањето на Гаши во Косово рече не се запазени сите процедури и за пропустите ќе има одговорност. Подетално на овие и други актуелни теми од Македонија известува колегата Милче Овановски.
Сад се во редовен контакт со владени официјални лица за прашање од меѓусебна загриженост, изјавио Стејт департментот за гласот на Америка на македонски на прашањето дали сад имаат информации за наводен ризик од дестабилизација во Северна Македонија, како што неодамна предупреди премиерот Христијан Мицкоски, како и дали на оваа тема разговарале со македонската влада. Цитирам. Генерално не обезбедуваме сообщенија од дипломатски состаноци. Ние сме во редовен контакт со владени функционери за широк спектар на прашања од меѓусебна загриженост, одговори Акусо од пресслужбата на Стејт департментот. Побројните забелешки за работата на Судскиот совет, ниската доверба и отпорениот повик на владата за предлози за реформи во Судскиот совет, тета-тет средба има премиерот Христијан Мицкоски и председателката на Судскиот совет Весна Дамева. Владата останува на ставо за потребата од корените реформи во правосудството и за распуштање на Судскиот совет и Советот за јавни обвинители, изјави на прес премиерот Мицкоски.
Предлозите ќе бидат, се разбира, доставени во ресорното министерство, ќе проложи тој процес. Ние во периодот кој што следи имаме намера да ги сослушаме сите и да ги добиеме сите предлози кои што се во насока на подобрување на состојбата и превенирање од оваа по нас безбедносна закана, а тоа е невладењето на правото и високото ниво на криминал и корупција.
Председателката на Судскиот совет Весна Дамева на новинарите им рече дека мора да има институционална соработка за подобрување на состојбата и дека судската и извршната власт не се соперници, а граѓаните заслужуваат правда и правна држава.
Судската и извршната власт сметам дека не треба да се гледаат како соперници, туку напротив, треба да се гледаат како соработници, затоа што таа институционална соработка меѓусебна е многу важна за наредните чекори, наредните резултати, се со цел враќање на довербата кај граѓаните. Граѓаните заслужуваат, а ние сме обврзани да обезбедиме неселективна правда и да имаат правна држава.
Поречи си неколку дена барање одговор од јавноста за случајот со собралинскиот спикер Африм Гаши, кој со службено возило присуствуваше на свадба на Косово, од која се појавија и видеа, согласи и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. На својот Facebook профил Тошковски напиша. Цитирам, констатирано е дека не е целосно запазена процедурата на евидентирање на сите лица и патници кои поминуваат на граничниот премин во системот за контрола на патници и возила. За утврдените пропусти во работењето од страна на Регионалниот центар за гранични работи Север кон раководителот на смена на граничниот премин ќе бидат преземени соодветни мерки за утврдување на одговорност согласно колективниот договор на МВР, напиша Тошковски. Сепак Тошковски додава дека планот за патување на председателот Гаши е уредно најавен и заведен во евидентните книги по претходно известување од Министерството за надворешни работи. Во известувањето покрај председателот на собранието, опфатени си членовите на неговото семејство, членови на обезбедувањето и три полициски службени возила. Објавата на Тошковски доаѓа, откако одговор на овие прашања од МВР побара и лидерот на ЗНАМ, владин коалиционен партнер Максим Димитриевски.
Доколку возилото е користено за приватни потреби и семени веселби, тоа е недозволиво. Воспротивно, ако вие вршите една таква висока функција во државата и ви следува обезбедување и извршено се согласно по протоколот, тогаш нема никакви пречки да се прави тоа, но сепак оставам на официјалните надлежни државни институции да се произнесат по случајот.
И од СДСМ, повикувајќи се на свиркачи, реагираа дека, како што велат, има сознание дека воопшто немало контроли на граничниот премин Блаце. Портпаролката Богданка Кузеска на прес рече.
станува збор за тешка злоупотреба на граничниот премин Блаце и пропуштање на приватни возила и лица без контрола кои патувале во поврка заедно со Гаши и сватовите. Границата со Косово била отворена за службените возила на Гаши, но и за други приватни возила кои исто така биле дел од поворката по невестата. Сите возила на Гаши, на неговото обезбедување и приватните возила биле пропуштени без контрола.
Од Влен во својот допис до медиумите со контрареакција кон СДСМ. СДСМ да одговори изобшто не реагираа на ист начин кога Зоран Заев и Венко Филипче возеа мотори надвор од границите на Македонија во придружба на Државно обезбедување. Африм Гаши со своето семејство уредно е поминал границата и тој никогаш не поминувал ниту еден граничен премин пешки како некои други, велат од Злен. Дали ќе има одговорност за председателот на собранието Гаши, треба да се знае на 3 септември, за кога е закажана седницата на која треба да се расправа по интерпелацијата што ја поднесе партијата Левица. Вчера во СВР Скопје било пријавено кривично дело убиство на паркинг простор Петраговскиот центар Мавровска во Скопје, при што со огнено оружје застрелано едно лице кое починало на местото. Поред сител, среде бел ден на паркинг и убиен 60-годишен скопјанец, бил застрелан пред очите на сопругата, со која што току излегол од автомобилот. Откако било пукано, разбойниците одделе црна торба во која имало компјутер и други предмети од багажникот на возилото. Со пленот борацце и автомобил со странски регистрации веднаш побегнале од местото. Засега надлежните не откриваат што ги мотивирало разбойниците да го застрелаат мажот. Скопјанецот бил собственик на приватна фирма, а фамилијата поседувала златара. И МВР изледа со детали за убиството. Цитирам, од страна на полицијата веднаш се преземени оперативно-тактички мерки. Имено на подрачето на Обштина Чаир, забележано е патничко возило кое се обидало да помегне, при што лицата од возилото пружиле отпор со употреба на огнено оружје. Полицијските службеници позвратиле, пошто едно лице е лишено од слобода. При преземањето по натамошни мерки од слобода било лишено уште едно лице, а на полицијата и е познат идентитетот на третото сомничено лице, кое е во бегство и за кое се преземаат мерки за негово пронаоѓање, се вели и во сообштенијето од МВР. Владеачката ВМРО-ДПМН и опозицијскиот СДСМ преку реакции и контрареакции си ја префрлаат вината за случувањата во главниот град во изминатите 24 часа. ВМРО-ДПМН стави ред во безредието. Спасовски и СДС 8 години дозволија мафијашките банди толку да зајакна што буквално се препукуваат низ Скопје. Владата на ВМРО-ДПМН почна со санкционирање и институциите постапуваат побрзо од било кога. Велат во сообщението од ВМРО-ДПМН. За неполни 24 часа се случија две мафијашки пресметки во Скопје. Граѓаните се вознемирени и се чувствуваат небезбедно. Ваквите пресметки стануваат секојдневие, бидејќи МВР и Тошковски не успеваат да ги најдат сторителите и да ги расчистуваат случаите. Тошковски е најнеспособниот министер за внатрешни работи и веднаш треба си даде оставка, порача од СДСМ. По двата инциденти во Скопје, согласи премиерот Христијан Митковски, порача дека граѓаните треба да се чувствуваат безбедно и слободно.
Криминални структури имало и ќе има. Во овој период на транзиција поединци земаат замав. Некои се охрабрени од некои центри на моќ. Но ние ќе се бориме. Ќе се бориме и ќе ги победиме. И да знаете дека жестоко ќе се спротивставиме како држава и ќе ги победиме. Граѓаните да се безбедни, да се чувствуваат безбедно, слободно. Оваков тип на криминални битанги ќе завршат онаму каде што им е местото.
Мицковски најави и тужба против Славјанка Петровска по незините обвинувања дека тој извршил убиство. Цитирам, не е прв пат на Славјанка Петровска да нанесува удар на мене и моето семејство. Таа мене за жал монструозно ме обвини. Тоа јас го оставам на нејзината чест и совест. Се консултирав со мојот правен тим и ќе покренам тужба бидејќи би сакал органите судот до крај да го расветлат ова, да видат со какви докази располага Петровска, дека јас сум нарачувал убиство, рече Митковски. Петровска на социјалните мрежи претходно објави фотографија од премиерот Митковски заедно со Борис Мутков Фантом, кој според неа е лик познат во подземјето. За вчерашната средба со премиерот Митковски и министерот за локална самоуправа Златко Перински, градоначалничката на Скопје Данела Арцовска на преси ја оцени како политички циркус за добивање политички поени. Таа понапната атмосфера одговараше на новинарски прашања поврзани со нефункционалноста на градските јавни предпријатија.
Јас сум градоначалник, меѓутоа Скопје ни гласа 45 советници, кои што сега во овој момент само взимаат 500 евра секој месец за една седница и тука на советот не гласаат ништо. Зошто мислите дека целата вина ќе префрлате врз мене, кога јас да можев без нив, до сега градот ќе ви беше среден? Не знам зошто сметате дека вината треба да е во мене за нешто за кое што јас решение имам од прв ден. И јас бев најдобриот градоначалник до септември 22-та година, додека не фативме ничии рачиња во медот. Од тогаш станав најлош градоначалник.
Министерот за локална самоуправа Златко Перински за Сител изјави дека најбрз начин за решавање на проблемите на Скопје е градоначалничката Арсуска веднаш да изработи план со градскиот совет и да побара негово одобрување. Перински напомена дека земање на ингеренции и надлежности е возможно, но за таква работа ќе се изгуби многу време со бирократски процеси.
Тоа беше колегата Милчо Јовановски, нашиот редовен известувач од Македонија. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Помалку од половина од австралијците, диагностицирани со редок вид на рак, преживуваат 5 години по диагнозата. Па токму поради тоа, нивните застапници ги повикуваат властите да направат поголеми обиди за подобрување на резултатите. Извештајот со наслов «Rare Cancer Moonshot» открива дека 5-годишната стапка на преживување е само 45% за луѓето кои боледуваат од редок вид на рак, во споредба со 77% за повообичаените видови на рак. Застапниците ги повикуваат владата, здравствените установи, истражувачките групи и заедницата да го подобрат исходот за 56.000 пациенти секоја година. Пропуштени низ пукнатините. Вака застапниците го опишуваат исходот за луѓето диагностицирани со редок вид на рак во Австралија, кои се соочуваат со се понамалена стапка на преживување. Најновиот извештај од Организацијата за застапување Rare Cancers Australia открива јасна разлика во здравствените исходи во зависност од редкоста на ракот. Петгодишната стапка на преживување за повообичаени видови на рак е околу 77%. Помалку вообичаените видови на рак имаат стапка на преживување од околу 62%. Но за луѓето кои боледуваат од редок вид на рак, тој број е опаднат на само 45%. Застапниците велат дека владата не прави доволно да ја премости таа разлика. Резултатите од извештајот Rare Cancer Moonshot ги објави сојузниот министер за здравство Марк Батлер. Извештајот повикува на итни акции во владата, здравствениот сектор, истражувањето, индустријата и заедницата со цел драстично да се постигне унапредување до 2035 година.
We celebrate that we do have one of the most equitable, if not the most equitable quality healthcare systems on the planet, but we don't rest on those laurels. We recognise that there are so many areas. I talked about the gap between Indigenous and non-Indigenous Australians, but so many other areas where we can do so much better to achieve equity. And cancer is one of them. And this report brings the spotlight back on to the way in which we can do better for Australians who are living with rare and less common cancers.
Владениот регулатор, Агенцијата за терапевтски добра, поставува многу строги стандарди за податоци од клиничките истражувања. Иако ова може да изгледа како чекор во правилна насока, тоа исто така значи дека третманите за помали групи на пациенти, како што се оние со поредок вид на рак, може би никогаш нема да го достигнат прагот за потребни докази. Ова потенцијално резултира одвраќање на фармацевските компании од барањето да се најдат на листата на PBS или шемата за фармацевски бенефиции, што значи дека пропуштаат субвенции за терапиите кои им се потребни. За некои ретки диагнози, како што се ракот на мочниот меур, рак на уретрата и ракот на очите, подобрувањата во преживувањето успорија, па дури и се намалија.
This report is one of those great opportunities for stakeholders to come to Parliament and to continue to press us to be more ambitious and to do even better than we've shown we can do over the last 20 or 30 years in improving mortality rates and, importantly, survival rates as well.
Австралиците со редок и помалку вообичаен вид на рак, исто така често се соочуваат со тешкоти при пристапот до третмани поради бирократски и финансиски бариери. Извештајот наведува дека дијагнозата на редок вид на рак бара попрецизна постапка, со повеќе закажувања кај обштите лекари и специјалистите за тестови кои што често не се субвенционирани. Ноел Кармона е базиран во регионот Upper Hunter во Нов Јужен Велс и живее со така наречен тимусен карцином, стадиум 4B, редок вид на рак со кој бил дијагностициран во февруари минатата година. Редкоста на неговиот рак го оставил господин Кармона со огромни финансиски притисоци. Тој вели дека за него и неговата сопруга тоа значило дека морале да најдат 2944 долари само за третман на секои три недели. Додека, на пример, како што посочува, лице со повообичаен вид на рак не мора да ја платја таа сума за истата субстанца.
Did go through a type of treatment called immunotherapy, but for me and my wife, every 3 weeks we had to fork out $2,944 just for the treatment for every 3 weeks. So the argument there is, why did I have to pay that amount of money for being diagnosed with a rare cancer opposed to someone with a common cancer, for instance, for example, breast cancer, where they don't have to pay that amount of money for that same drug which they can access.
Луѓето со ретки или помалку вообичаени ракови соченуваат една третина од вкупните смртни случаи од рак во Австралија. Третманите за ретките видови на рак се помалку достапни и специјалистичкото знаење обично е централизирано. Ова понекогаш остава пациенти во тешка ситуација кои мораат да патуваат подалеку за да добијат соодветна нега. Ен Растон е портпаролка на опозицијата за здравство и грижа за постарите. Таа вели, луѓето треба да ги разберат пошироките импликации на овој проблем. Психолошкото влијание врз поединецот, но исто така и влијанието што го има врз семејствата, особено кога се работи за помлади луѓе и деца кои имаат дијагноза на рак.
We all need to do better around understanding the broader implications, the psychological impact on the individual, but also the impact that it has on the families. And you know, particularly when we're dealing with younger people and children who have a cancer diagnosis, and understanding that the impact that that diagnosis has on the broader family, the impact it has on siblings and their development, and that there is a broader piece around the wraparound services that we really do need to make sure that we are delivering hand on heart the best possible care that we can to Australians who find themselves unfortunately with a cancer diagnosis.
Извештајот бара од владата да спроведе 41 препорака од Сенатската истрага за ретки и помалку вообичаени видови на рак, да инвестира повеќе во клинички испитувања и телездравје и да развие национална стратегија за геномика. Ноел Кармона се надева дека развојот на третмани за ретки видови на рак ќе се подобри во блиска иднина, олеснувајќи ги финансиските обврски за други пациенти кои боледуваат од редок вид на рак.
I'm hoping that one day down the track or for the future, like someone that gets diagnosed more or less with the same cancer with what I've got, they don't have to go through that financial burden that I went through.
Тоа беше Ноел Кармона од Upper Hunter во Нов Јужен Велс кој боледува од редок вид на рак, тимусен карцином, во прилогот на SBS News од Хелина Кришнаморти и Ранија Јалоп. Слушате SBS на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Во Националната установа, библиотеката Григор Прличев во Охрид, неодамна беше промовирано најновото поетско дело на Оливера Јовановска, Секојдневниот ореол. Таа е македонска и австралиска поетеса, родом од Битола, која во 1986 година се преселила да живее во Австралија. Сега поголем дел од времето го минува во Скопје, но често е на релација и со Мелбурн. Ова 2024 година за Јовановска се чини е најплодната година како автор. За незините писателски пореви, надежи и очекувања, со неа разговараше нашиот соработник од Македонија, колегата Милчо Јовановски. Да слушнеме.
Ти ги носиш или ги спојуваш двата континенти, Европа и Австралија, со оно што го пишуваш и го создаваш.
Да, секојдневниот ореол е збирка со 50 песни, поезија. Со оваа збирка, секојдневниот ореол, конкурирам за наградата Стојан Христов на Струшки вечери на поезијата. Сум горда, затоа што сум член на Друштвото Глигор Прличев од Сиднеј. Тоа е издавачка куќа. Управата од тоа друштво е прекрасна, имам голема подршка од нив, иако во последно време, повеќе време минувам тука, но секако дека и добар дел поминувам во Австралија. Душан Ристевски и Иван Трповски се секогаш на лагер за мене да ми помогнат што сакам. Па беа пресрекни што ете оваа година повторно ке се најде моето име, а воедно и името на Глигор Прличев, друштвото од Сиднеј, на Струшките вечери на поезијата.
Што е лајт мотивот во ова најнова стихозбирка? Како ги создаваше овие 50?
Стихозбирката Секојдневниот ореол е создадена од 4 делови. Во првиот се така наречени песни, поезија, што носат некоја тема печалбарска, желба за доваѓање во родниот крај, опејана е татковината во некои песни. И секако дека имам и посветено една песна на моите 4 синови, мојот ореол, се моите 4 синови, што како арслани ме крепат од исток запад, север и юг. Потоа имаме женски мотиви, каде што женскиот пол опева повеќе, може би тажна тематика, но и искажува искрени љубовни чувства кон спротивниот пол. Потоа следат машките мотиви, тука изразена машката страст кон спротивниот пол. Ке го завршам тоа со една убава мисла, што мислам дека слушателите ке се служат. Кога не знаев и не мислев и не чувствував ништо за љубовта, се појави ти и рече: «Љубена принцеза, срно моја». Не зборуваме тука само љубов од еден кон друг, кон спротивниот пол. Зборуваме мајчинска љубов, љубов кон татковината, љубов кон некој предмет, кон некоја држава, кон некоја желба има човек, неиживеана љубов. Па секој ке најде нешто за себе тука во овие песни. А на крај имам така, направив некоја поезија и наречена е «Љубовни, но неопределени». Затоа што некогаш сме на една раскрсница и не знаеме каде припаѓаме или каде да тргнеме. Е тука создадов една своја мисла, што мислам дека ќе треба да се памти, а тоа е: што е љубов? Равенка без правила и на секој неостварен сон да додадеш уште еден. Оваа поезија не е само така напишана и создадена. Мојата тема и желба за пишување е да ги запазам нашите стари зборови, нашите адети. Па не само преку прозата, туку и преку поезијата јас наоѓам начин, ако не повеќе, барем едно до две зборче, да има во некоја песна, да има дух, да има суштина.
Како се снајде во ова наше книжевно милие во Македонија? Што се случи во ова една година?
Со гордост можам да кажам дека кога и да е дрвото кое ќе се засади, наравно дека не може од одма да дава плод, но по некоја година ќе си се расцвета, ќе има плодови на гранките и ќе замириса со својот мирис и раскош. Така се случи со мојаво творештво. Во февруар месец ми излезе романот, насловен «Талкање ни со ништата». Месец подоцна излегоа на виделина и раскази за деца со така еден малце чуден наслов: «Чувај го детето во себе», затоа што додека едно дете, една желба на дете тлее во кој човек ние живееме. Потоа на виделина излезе една збирка која е насловена Аманети за битолчани. Тука сакам да ја поздравам поетесата и писателка Вера Самарјанин, а и таа исто родена битолчанка како и јас. Се уште не се познаваме, до ден денес не се имаме видено, но по нејзина иницијатива затоа што видела некој небрусен дијамант во мене, изрази желба да направиме една заедничка збирка и тоа повеќе да ги оживееме битолскиот диалект и старите архаизми, значи турцизам. Па таа збирка обилува со многу такви зборови, каде што и двете се потрудивме да донесеме некој адети или настани што се случувало во минатото, па така битола да се оживее и тие зборови да живеат вечно запишани на бела хартија. Уште една збирка излезе во април и тоа е збирка на поезија од 50 песни, а насловот на таа збирка е Прима балерина. Малце нешто необично, затоа што заправо ќе кажам, таа може би е и прва поезија наменета за дете, личност со пречки во психоприродниот развој аутизам, за Катерина Радевска, девојче која е заболена од таа болест и живее во Скопје. Тука дури и преку поезија успевам научно да докажам како тие луѓе можат да комуницираат со нас и представувам тоа преку една поезија која се вика графче терапија, а Катерина преку графче ни го раскажува денот како го поминала на школа. Со таа збирка повторно конкурирав на друг конкурс и тоа е за наградата Брајке Миладиновци. Па, што ке биде, ке биде. Е, сега се случим уште нешто друго, што некогаш не мислев дека јас ја имам таа сила во мене и можам и тоа. Имаше објавено конкурс за хаику поезија. Мојата поезија беше прифатена како една од добрите и се испечати и на виделина излезе мојата прва збирка, наречена Бисерно клопче, создадена од 44 стихови на поезија од хаику.
Они што слушате и јас можеме само да се восхитуваме на таа сета енергија која ја трошиш, ја даваш и ја вложуваш во светот на пишаната реч, како што реков и предходно. Сопруга, мајка,
Баба.
и студентка. Тоа сакав сега да го речам. Во Австралија си имате добиено со диплома за администрација и бизнес менеджмент, кој е главен фактор за успешно менеджирање, бизнес со здрава храна, со кој се занимавате таму на петтиот континент. А сега повторно нешто што ме воодушевува дека наоѓате време и да се дополнително да се наобразувате и да добиете уште една диплома плюс како магистер, така?
Да.
Во соседна Србија, во Ниш, ако не се лажам.
Да, тоа е на факултетот за бизнис и економија во Ниш, па некако чувствував празнина во мене дека се уште ми фали некој од дипломите и не дека со тоа нешто човек ќе биде поинаков, со тоа што, ето така, мислев уште една колекција и уште една диплома да тежи во моето CV. Да.
Знам дека веќе го пишувате и вториот роман. Да. Која е тематиката? Можеме да откриеме?
Се надевам дека тој веќе е при крај. Почетокот на едната година би требало да ја види светлината, а нешто чудно ќе биде со тој роман, затоа што има многу вистините дејствија што се случува во Австралија. Сакам живото да го донесам, тие мои 35 години минати во Австралија, да ги донесам, да ги доближам до нашите луѓе тука, а воедно има и делови настани што се случуваат во Македонија, па така направив една симбиоза. И насловот ќе го откријам, пошто веќе е све тука скоцкано, «Животот е рингишпил». Затоа што секој човек, кога да е во животот, се наоѓа еднаш долу во корпата на тој рингишпил, еднаш горе, зависи кога, како. Ништо не треба да не изненади, затоа што може долго време да е човек горе, горе, горе и нешто да се случи во секунда да падне најдолу. Па има доста поучни настани, што мислам дека Секој ден ќе најде нешто за себе, затоа што тоа е мојата мисла, мојата тематика, некако обичниот живот, секојдневните мигови, малце пластично да ги обработам, но да ги донесам на живот и луѓето да се соживеат, да знаат дека не се само тие, ништо им се случува. Сите ние се соочуваме со тешкоти и со убави моменти, се едноставно животот е букет од различни цвекина.
Вашите, твоите пријатели сигурно би се осмелили или може би не се осмелили да речат добро бе жено, спиеш ли? Кога се тоа?
Да, спијам, работам, готвам, затоа што моите се многу гурмани. Но ето, желбата се наоѓа време за се.
Така?
Времето се поделува. И така, најважна таа искра во мене што тлее и што сакам да пишувам, да творам, да создадам, но воедно сакам и да не се повторувам, затоа што истои да не земам некои туги мисли, но сепак ние сите си го сваќаме некако животот на свој начин и е убаво да се изразуваме на свој начин.
Ето тоа беше авторката Оливера Јовановска, со неа разговараше нашиот известувач од Македонија, колегата Милчо Јовановски. И со ова се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на Македонски, да подсетиме накусо на некои од вестите на денот. Казни за лошо однесување на австралиските политичари воведени во парламентот според новите закони. Официјални лица инсистираат на тоа дека водата во Сиднеј е безбедна за пиење и покрај забележливите нивоа на синтетички и хемиски компоненти за кои има сомневања дека предизвикуваат рак. Американскиот државен секретар Антони Блинкен изјави дека неговата земја се противи на каква било долгорочна окупација на Газа од страна на Израел. Соединетите американски држави во редовен контакт со владини функционери во Македонија по изјавите на премиерот Христијан Мицкоски за можна дестабилизација на државата. И победникот на Australian Open, Јаник Синер, избегна суспензија откако беше позитивен на стероиди предходно оваа година. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Нашата следна емисија е утре во ист термин, а во меѓувреме посетете на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и на Facebook SBS Macedonian, каде имаме избор прилози, интервјуа и други содржини на разни теми и под кои можете, доколку сакате се разбира, да оставите и ваш коментар. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска, ви посакувам пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.